Энэхүү подкастыг Австралийн үндэсний сургуулиас хүргэж байна. Бид хэрхэн Монголын онцлог шив шинж болон үе соёлыг авч үлдэх вэ? Австралийн хамгийн шилдэг сургуулах Австралийн үндэсний сургуулиас монгол хэлний хичээлийг онлайнаар санал болгож байна. Монгол хэлийг сурсан таны ирээдүйн ажил болон цаашлаад суралцах боломжуудыг нээх болно. Бид бүх төвчний оюутнуудад зориулсан монгол хэлний хичээлүүдийг хүссэн газраасаа суралцах боломжийг олгож байна. Энэхүү хичээлийн жилийн бүртгэл 2019 оны 2 сарын 20-нд дуусна. Илүү их мэдээллийг ANU-ийг, EDU-ийг, AU сайтаас хүлээн авна.
За энэхүү дугаар мэн зочноор Австрали улсын Сидней хотод ажиллаж амьдардаг Бацаахан Охтой Тэнгис Австралийн жолооны үнэмлэх авсан өөрийнхөө туршлагаас хуваалцахаар манай студид хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэн түүнтэй хэлсэн сонирхолтой ярилцлагыг хүлээн авна. За Тэнгисээ сайн уу?
Сайн байна уу?
Ажлаа таарчаад манай студид манай урилгыг хүлээж авч одоо хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа.
За уурж оролцуулж байгаад баярлалаа.
27 оны өмнө Австрали дахь жолооныхоо үнэлгээг одоо амжилттай авсан байгаа тий. За баяр хүргэе.
За баярлалаа.
Цөндөө олон шалгалтууд өгсөн баг тий. Ямархуу шат дараалтай байдаг талаар манай сонсогч нарт ярьж өгөөч.
За тий. Миний хувьд бол Монголоос анх ирэхдээ ямар нэгэн байдлаар жолооны өмнөлөх байгаагүй. Тийм учраас энд ирээд заавал бүгдийг эхнээс нь эхлэхээр болсон л доо. Тэгээд анх ирээд нөгөө нэг эсрэг урсгалтай болохоор жоохон сандрах те гайхах зүйл их байсан. Эндхийн жолооны өмнөлөх авах процесс нь болохоор бүр 16 наснаас эхэлдэг. Миний хувьд болохоор 25 нас давцсан байсан болохоор нэг шат алгасаж авсан. Ер нь бол 16 нас хүрсэн хүн бол жолооны дөрмийн шалгалт өгөөд тэгээд L өмнөх буюу learner license авах хэрэгтэй байдаг. Тухайн өмнөхийг авсны дараа 120 цаг заавал жолоо барьсан байх шаардлагатай. Тухайн жолоог барихдаа машиныг барьж явахдаа хажуудаа заавал бүрэн өмнөхтэй хүн суулгах хэрэгтэй. Эцгийнх нь нэг ч юм уу өөр хэн байдгийг те. Миний хувьд болохоор тэрийг хийгээгүй. Ягаад гэвэл 25 наснаас дээш учраас би шууд жолооныхоо дөрмийн шалгалтыг өгөөд эхлээд learner license авсан. Тэгээд тэрийг авчаад нэгэнт би энчээ Австралид машин барьж үзээгүй болохоор ямар нэгэн байдлаар надад машин шууд бариад явахд их хэцүү байсан л да. Тэгээд миний хувьд болохоор эхлээд энтхийн жолооны хичээл заадаг тийм багш байдаг. Ер нь бол дүүрэг болгонд л байдаг. Тэгээд тухайн үед амьдарч исэн дүүргийнхаа жолооны тийм сургуулийн багшийг олоод тухайн багш дээр нэг 7 хоногтой нэг л цаг хичээл авч исэн. Тэгээд үндсэндээ нэг 17 хоног авсны дараа ер нь бол машин барих энтхийн жолоо замын хөдөлгөөний дүрм ямар байдаг, замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар ямар хуу одоо дэг жаягтай оролцдог гих мэдчлэн юмнуудыг мэдэж авсан. Ер нь би одоо юу гэдэг нь дахиж цаашаа авах гэж байгаа жолооны өмнөлгийг авах гэж байгаа хүмүүс ч гэсэн хандаж хэлэхэд ер нь тухайн тийм одоо жолооны багштай нэг хитэн цаг авчихад их зүгээр гэж хэлмээр байна. Ягаад гэхээр тухайн багш чинь болохоор яг чамайг шалгалт өгөх өдөр чинь яг юун дээр анхаарах ёстой, ямар жижиг сажиг үйлдэлүүдийг хийх ёстой, толгоогоо одоо эргүүлж харах, ямар нөхцөл толио шалгах гих мэдчлэн айгүй одоо миний хувьд ихэд айгүй үн цэнтэй тиймэрхүү зөвлөмжүүдийг өгж исэн. Тухайн зөвлөмжүүдийн яг шалгалт өгөх өдрөө ашиглаад тэгээд хамгийн ихний одоо шалгалт одоо яг жолооны шалгалтыг уу манайхаар болготын жолоог өгөөд тэгээд улаан өнгийн P уу provisional driver license гэдэг үнэлгээг авч исэн. Улаан өнгийн P-ийн дараа болохоор ногоон өнгийн P байдаг. Ногоон өнгийн P-г авахд бол ерөнхийдөө хамгийн доод тал нь 12 сар улаан өнгийн P-тэй машин барьсан байх шаардлагатай, замын хөдөлгөөнд оролцсон байх шаардлагатай. Хэрвээ одоо юу гэдэг нь тухайн хүн хүсвэл цаашгаад улаан өнгийн P-тгээ хичнээн жил явж болно. Хэрвээ өөрөө хүсээд ногоон өнгийн P-г авъя гэж бодох юм бол компьютер дээр суурилсан шалгалт өгөх ёстой. Тухайн шалгалт болохоор гинтийн аюул осод болоход хэрхэн ямар одоо нэг React үзүүлэх вэ гэдгийг асуудаг, тийм асуултууд байдаг. Тэгээ яг тухайн шалгалтыг өгч явахд бол ерөнхийдөө яг тийм замын хөдөлгөөний тийм орчныг дүрсэлсэн видео үзүүлээд яг энэ нөхцөл та ямар арга хэмжээ авах вэ гэх мэтчлэн асуултуудыг асуудаг. Асуултууд нь болохоор дотроо яг л дөрмийн шалгалтад адилхан дөрвөн асуулт болгон дөрвөн хариулттай. Түүнээс нэг болон олон зөв хариулт байж болно гэх мэтчлэн тэр шалгалтыг өгж байсан. Тэгээд миний хувьд болохоор 12 сар байрчаад улаан пигээс ногоон пиг авч исэн. А ногоон питэй ер нь бол хүн хичнээн жуда машин барьж болно. А гэхдээ одоо бүтэн үн жолоо нөмрийг авья гэж хүсэх юм бол хамгийн доод тал нь 24 сарын хугацаанд машин барьсан байх шаардлагатай.
Тэгэхэд процесс дараалал нь бол их удаан хугацаанд бас явдаг юм байна. Чиний хувьд бүх процесс одоо үе шатыг эхнээс нь дуустал нь одоо яваад бүтэн үнэлгээ авсан байгаа шүү дээ. Ер нь нийтдээ хэр удаан цаг хугацаа орсон бэ?
Бараг 3 жил гарсан болчлоо.
Тийм байна. Тэгэхээр маш удаан хугацаа орсон байна. За ер нь бол жолооныхоо шалгалтанд одоо хөсөлтэй гарахад хамгийн ихэнд нөгөө авдаг шалгалт нь нүдний харааны шалгалтаас эхэлдэг юм шиг үлээ, тэ?
Нүдний харааны шалгалтыг болохоор яг анга learner license авахд чинь шалгадаг. Одоо тэр яг тэр нэг service new software-с тэр сууж байгаа хүмүүс нэг нүдний имж тэр шалгадаг шиг тэр text харуулаад тэгж шалгадаг. Миний хувьд болохоор нүд харааны шилзүүдэг болохоор анх learner license авахдаа л шалгуулсан. Яг тэрнээс хойш ерөөсөө өмнөх авах болгонд бол ерөнхийдөө тэр шалгалтыг өгдөг. Тэгээд тогтоодог.
Driver's knowledge test буюу одоо монголоор бол жолооны онлайн шалгалт байгаа те. Тэрний талаар жоохон яриач, ямар хуу арга барилаар бэлдэж тэр шалгалтыг давсан бай.
Миний санаж байгаагаар 40 гаруй асуулттай шалгалт байдаг. 300-аад асуултаас шигшиж холжоогад одоо гаргаж ирсэн байдаг. Яг тухайн шалгалт болохоор тодорхой хэмжээний одоо юу гэдэг нь бүлгүүдтэй. Зарим нь яг одоо замын тэмдэг тэмдэглэгээгээд шалгадаг бол зарим хэсэг нь болохоор яг тухайн уулзуур нэвтрэх уулзвар нэвтрэхээр ямар зүйлүүд дээр анхаарах гэх мэт шин тийм тухайн тийм бүлгүүд байдаг. Ер нь бол шалгалтын номыг бол одоо service new software-ийн сайтн дээрээс татаж авч болдог. Одоо онлайн хэлбэрээр гар утас ашигладаг бол тухайн гар утсан дээр бас application байдаг. Тухайн application дээр болохоор яг тухайн өгж байгаа шалгалтаа яг адилхан асуултууд буюу яг адилхан цагийн зарчмаар тэгж асуусан application байдаг. Тэр нь миний хувьд болохоор ерөөсөө яг л дөрмийн ном гүйлгэж харахаасаа илүүтэйгээр тухайн application-ыг татаж аваад тэрүнийг автобуснд явж явахдаа ч юм уу эсвэл ажил руугаа явж явахдаа ч юм уу хийгээд л явдаг байсан. Тэгээд эхлээд тэгээд алддаг байсан. Тэгээд нэг мэдхэд тэгээд алдхаа болцсон л байсан л да.
Онлайн шалгалтыг бэлтгэхэд ашигладаг тэр application-ийн нэрийг манай сонсогч нарт хэлж өгөөч.
Тухайн application-ыг татаж авахыг хүсэх юм бол зүгээр утасныхаа App Store руу ороод driver knowledge test гэд хайхад ерөнхийдөө хамгийн ихний илэрцээр гараад ирэх болно. Нэр нь бол яг practice driver knowledge test гэдэг.
Hazard perception test түрүүн жоохон яаж өгдөг талаар нь ярьсан шүү дээ. Чиний хувьд тэр шалгалтыг өгсөн үү?
Миний хувьд өгсөн. Тухайн шалгалтын зорилго нь бол одоо юу гэдэг тухайн хүн улаан өнгийн P аваад замын хөдөлгөөнд бүтэн 1 жил оролцсон. Ер нь бол замын хөдөлгөөн яаж явдаг гэдэг ойлголттой болчихсон аль хэдийн. Тийм учраас дараагийн төвшнил үнэлгийг авахд энэ хүн одоо бэлэн үү гэдгийг шалгадаг. Шалгадаг үндсэн юмнууд нь болохоор замын хөдөлгөөнд хүнд хэцүү нөхцөл байдал тулгархад ямар хариу үйлдэл авах вэ гэдгийг шалгадаг шалгалт байгаа. Тэгээд ер нь бол яг өмнө хэлсэнчлэн компьютерийн урд суугаад яг видео үзээд тэгээд зүгээр ингийн видеон дээр нь тайлбарлаад хэлэх юм бол одоо юу гэдэг нь уулзвар нэвтрэх гэж байж болно уу, өөдөөс чинь нэг том машин ч юм уу хажуу талаас чинь баруун гар талаас чинь том машин ирж яхад ямар хуу хариу үйлдэл үзүүлэх вэ? Эсвэл бол удамжаар ингээд машин байраад явж яхад урд чинь дугуйтай хүн явж явах юм бол ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гих мэт чинь асуултууд байдаг. Монголд болохоор жолооны багш нар танхимын сургалт явуулдаг тийм. Танхимын сургалтанд оролж гаад хүмүүсийг сууж гаад дүрм их заадаг. Дром гэж байдаг. Тэгээ хотын жолоо гэж байдаг. Энд болохоор ямар нэгэн байдлаар дром гэдэг юм бол байхгүй. Тийм танхимын бас тийм дүрмийн сургалт гэж юм байхгүй. Ер нь л тэр жолооны багшуд яг хотын жолоо буюу машин яаж барихыг л заана гэсэн үг. Хажууд нь суугаад бас тухайн хэрвээ машин огт барьж байгаагүй хүн байх юм бол бас нэг багш одоо тормоз буюу тэр брейкийг гიშгэх тийм бэлэн байдалтай байх жишээний тий. Уулзруулаар нэвтрэхэд яаж нэвтрэх вэ? Баруун гардлаас ирж байгаа машин, зүүн гардлаас ирж байгаа машинд яаж цаам тавьчих вэ гэх мэтчлэн бүхэл зөвлөгөөнүүдийг анханаас нь өгдөг. Цагийн хувьд бол яг багштайгаа яриад л уян хатан юм шиг санагдсан. Миний хувьд болохоор одоо санах нь 2 дахь өдрийн өглөө эртээ явдаг байсан санагдчихээн. Хагас бүсэнд хүмүүсийг явдаг яагаад гэвэл мэдээж ажлын өдөр төр хүмүүс ажилдаг хагас бүсэнд завтай байдаг учраас тэгдэг байж магадгүй. Тэг өөрөө машинтаа бол өөрөөхөө машин дээр дадлаганд явж болдог. Тухайн багшаасаа л хамаарах хэрэг яг тэрэн дээр. Миний хувьд болохоор тухайн үед машингүй байсан учраас яг олонныхоо багшийн машин дээр дадлах хийдэг байсан. Үн төлбөрийн хувьд гэх юм бол ер нь бол харилцан адилгүй хэлбэцтэй юм шиг санагддаг. тухайн үед намайг авч яхад одоо эн чинь 3 жилийн өмнө шүү дээ. 3 жилийн өмнө $60 байдаг байсан. А тэгээд одоо бол ерөнхийдөө үнэтэй болсон байж магадгүй.
Улаан P, дараа ногоон P, тэгээд дараа нь full license авдаг тийм шат дараалтай юм тий.
Улаан P-г 1 жил, Улаан P-гээс ногоон P хүртэл 1 жил, а ногоон P-гээс бүрэн license буюу full license хүртэл болохоор 2 жил байх хэрэгтэй.
Тэгэхээр яг 3 жил болж байгаа юм байна те. Монголоос одоо жишээлбэл Монголынхаа үнэлгээтэй ирж байгаа хүмүүс арай хэлбэр одоо эсвэл богино хугацаанд Австралийн жолооны үнэлгээг авах боломжтой гэдэг те. Тэр нөхцөлийг нь яаж бүрдүүлдэй?
Ер нь бол анх ирээд хэрвээ Монголын жолооны үнэлгээтэй бол анх ирээд шууд миний өгсөн тэр нэг улаан пиру орох шалгалтыг өгөөд л хэрвээ тэр нь тэнцэх юм шууд бүтэн жолооны үнэлгээ өгдөг юм шиг санагддаг. А гэхдээ яг бас бүтэн жолооны үнэлгээ эсвэл пиг өгөхгүйг нь бас Монголын жолооны үнэлгээг бас хизээ авсаасан шалтгаалдаг юм шиг санагддаг. Ер нь бол Монголын жолооны үнэлгээтэй энд ирсэн бол улаан пиг авах өгсөн шалгалтыг өгөөд авах боломжтой. За тэгээд жолооны үнэлгээ хизээ авснаас нь шалтгаалаад бүрэн жолооны үнэлгээ авах уу эсвэл одоо юу гэдэг нь пи авах уу гэдэг нь тогтоогддог юм шиг санагддаг.
Шинээр ирж байгаа монголчуудаа энэ одоо Австралийн үнэлгээг бүр 0-аас нь чам шиг эхлэх заяа хүмүүст ямархоо зөвлөгөө одоо өөрөө хатуршлах дээрээс үндэслэж хэлж өгөх вэ?
За тэгээд миний хувьд бол эхнээс нь дуусна одоо ингээд явчлаа. А тэгээд миний ер нь ингээд ажигласнаар бол улаан үнэлгээ буюу тэр provisional улаан ногоон үнэлгүүд буюу тэд нар ерөнхийдөө баг нэг demerit point гэдэг юмтай байдаг. Тэр нь болохоор одоо оно алдаж болох оно гэсэн үг. А тэгэхэд улаан нь бол ерөнхийдөө 4 оноотой, а ногоон нь бол ерөнхийдөө 8 оноотой. Бүтэн жолооны үнэлгээ болоод ирэхлээр 14 оноотой болдог санагдаж байна. Ер нь бол тэгэхэд замын хөдөлгөөндөө яг дөрмөөрөө л оролцох юм бол Австралийн жолооны үнэлгээ авах гэдэг бол нэг тийм хэцүү ажил биш. Гэхдээ зүгээр одоо юу гэдгийг улаан үнэлгээтэй байж байгаа нэг хурд хэтрүүлэх эсвэл нэг улаан гэрлэр гарчих ч юм уу. Ингээд баг тэр 4 demerit point чинь дөрвөлөө хасагдах. А тэгээд тухайн үнэлгээ алдах гих мэтчлэн юмнууд байдаг. А тэг үнэлэх алдах хугацааны үл ерөнхийдөө 3 сараас эхлээд 6 сарын хугацаатай гих мэтчлэн хугацаанууд байдаг. Ямар хуу зөвшөөрөл гаргасансаа хамаарат. Хэрвээ замын хөдөлгөөний дүрмийг зөрчөөд л ирэхэд асуулаад байх юм бол бүтэн жолооны үнэлэх авах хугацаа нь хойшлоод л байна гэсэн үг шүү дээ.
Ер нь Австралийн замын хөдөлгөөний соёл нь одоо хүмүүс нь аягүй соёлтой замын хөдөлгөөндө оролцдог, биеиндээ зам тавьж өгдөг энтэр байгаа тийм. Бүгдээрээ замын хөдөлгөөндө аюулгүй соёлтой сайхан оролццоорой гэж хэлье аа, тийм ээ.
За тэг. За баярлалаа. Өөр зөв оролцуулсан ч гэсэн баярлалаа.
За амжилт.
Энэхүү подкастыг Австралийн үндэсний сургуулиас хүргэж байна.